Radio Dayn jouluvieras.
Pastori Marjaana Toiviainen, nyt olet oikeastaan keskellä suurinta joulukiirettä, että minäkin sain tämän haastattelun, kun tulin tänne kotiisi käymään, että sulla on alkamassa tai tänään jonkunlainen ihmeellinen Skype-konferenssi, että onko tämä tämän ajan pappien työtä?
Ei varmaan ihan sitä tyypillisintä työtä, mutta mulla itsellä mulla on suuri intohimo sekä teologiaan että sitten täällä ihan ruohonjuurilla palvella mun seurakuntaan. Ja tänään nyt sattuu olemaan semmoinen teologiapäivä, että keskustellaan kollegojen kanssa ympäri maailmaa siitä, että mitä rauhanrakentaminen ja oikeudenmukaisuus niin kuin kristillisessä perheessä voi olla. Niin sen takia Skype tuossa kohta sitten piippaa, mutta onneksi löytyy aikaa keskustella niin kuin näistä tosi tosi tärkeistä asioista elämässä.
No mitä muuta työtä sulla on tässä joulun alla Kallion kirkossa, kun olet pappina?
Joo, toimin Kallion seurakunnassa ja meillä on siis kaikkea sitä, mitä tavallaan adventti Jumalan kiitos joka vuosi meille tuo. Että me lauletaan ne samat joululaulut, kauneimpia joululauluja eri muodoissaan ja erilaisissa yhteisöissä ja Jumalan palveluksia, eri paikoissa joulutervehdysten tuomista, ihmisten kohtaamista. Sitten ihan semmoista niin kuin paikallaoloa, kohtaamista sitä. Ja sitten tietenkin elämä soljuu joulunkin aikana. Ihmiset syntyvät ja kuolevat ja se osaa sitä työtä myös. Mutta että kyllähän tässä semmoisen, jos nyt voi käyttää semmoista sanaa kuin sesonkin, niin sen äärellä tietysti ollaan.
Tapaat paljon erilaisia ihmisiä ja ihmiskohtaloita. Onko tämä joulu semmoista kuitenkin ilon aikaa vai tuoksi tämä sitten yksinäisille ihmisille, joita varmaan täällä Kallion seurakunnassa kohtuullisen paljonkin on, niin pintaan?
No jouluhan on, niin kuin minä ajattelen itse, niin että se on semmoinen hirveän tunne, jotenkin tunnerikas aika, niin hyvässä kuin pahassa, että meillä on paljon kaipuuta siihen pimeän keskelle tulevaan valoon ja siihen kohtaamiseen ja niihin hetkiin, kun me voidaan olla yhdessä tai kuulla niitä tuttuja säveliä tai muuta niitä tuoksuja. Mutta sitten siihen liittyy myös kaikki ne aiempien joulujen muistot ja tämän joulun kivut. Että ei se joulu tuu aina onnen keskelle. Se on kyllä itsestään selvää ja tässä työssä ehkä myös sen näkee, että se tulee sen keskelle, mitä me eletään. Se tulee sen sotkun keskelle ja vähän niin kuin siihen talliin, missä minä tänä jouluna asusta, niin siihen se joulu tulee. Ja se ei ole romanttista, vaan se on jotenkin, se on niin kuin elämää. Ja tietenkin tämä yksinäisyyden näkyminen, niin minä luulen, että se näkyy kaikissa seurakunnissa eri tavoin. Meillä Kalliossa ehkä se, miksi Kallion ja yksinäisyyden jotkut yhdistävät, on se, että ihmiset usein asuu yksin. Täällä on aika pieniä asuntoja, mutta meillä sitten taas toisaalta herää paljon tällaista yhteisöhenkeä tällä hetkellä tässä meidän kylässä. Et viime viikon loppuna just ollaan oltu esimerkiksi Karhupuiston joulutorilla, joka nousi vaan niin, että ihmiset päätti, että hei, laitetaanpa tonne joulutoriin. Ei tainnut olla minkäänlaisia lupia kysytty eikä minkäänlaisia budjettisuunnitelmia, vaan ihmiset tuli yhteen. Että täällä elää paljon semmoista kyläkulttuuria, mikä mun mielestä taas ruokkii sitä elämää ja sitä yksinäisyyttä voittavaa valoa.
No oliko se viime jouluna, kun kehittelit tämmöisen asunnottomien joulun?
Se oli viime jouluna, kun kehittelin tällaisen niin kutsutun toisenlaisen joulun. Eli se ei ollut niinkään asunnottomien, vaan se oli jokaisen ihmisen, joka halusi tulla viettämään joulua yhdessä. Sitä vietettiin tuolla Alppilan kirkossa ja se nousi siis ihan siitä, että mulla oli työjoulu. Olin pitämässä Jumalan palveluksia ja sitten ajattelin, että mitä siinä välissä sitten. Että mulla on nämä Jumalan palvelukset, sitten mulla on tämä yksiä ja koko suku on tuolla Savossa. Että mitä siinä sitten tapahtuu ja mietin sitä omaa yksinäisyyttäni ja sitä, että millä sitä jouluita, otetaanko tänne nyt kuusi sitten tänne kämppään vai mitä tässä tehdään ja pitäisikö jotakin laatikoita laittaa itselleni. Ja sitten oivalsin, että jos kirkko on olemassa ja minä sinne muutenkin on menossa, niin sehän voisi olla auki sitten koko ajan. Ja siitä se lähti ja se oli hirvittävän mielenkiintoista, että ihmisten oli vähän niin kuin vaikea positioida, sijoittaa sitä, että mikä tämä joulu on. Että nimenomaan haluttiin tämmöinen nimi, että onko tämä nyt asunnottomien joulu vai. Mulle tuli paljon puheluita, jossa jossakin saatettiin kysyä, että onko tämä yksinäisten joulu. Mä sanoin, on. Onko tämä köyhien joulu? No on tämä köyhienkin, tämä on rikka, että tämä on niin kuin joulu. Sitten se oli kaikista vaikein kysymys, että onko tämä diakonia joulu. Ja se oli mulle oikein niin kuin syvä kysymys, että mikä tämä tämmöinen diakonia joulu on. En siihen keksinyt vastausta, mutta sanoin varmuuden vuoksi, että on. Eli jokaiseen kysymykseen vastasin, että on. Että onko tämä perheiden joulu, vastasin, että on. Onko tämä yksinäisten joulu, on. Jolloin meillä paikalla oli siis hyvin, hyvin sekalainen joukko ihmisiä. Ja siitä tuli joulu.
No onko tänä vuonna sitten tulossa jotain vastaavaa?
No tänä vuonna mulla on semmoinen ihme, että me vietenkin joulua siis vapaalla. Eli meidän on nyt niinku työtehtävissä tänä jouluna. Se tuntuu erikoiselta ja uudelta. Ja nyt on sitten taas lähdössä viettämään joulua sukulaisten ja perheen luokse Savoon. Eli tämmöinen perinteisempi joulu niin kuin minun kohdallani. Toki Kallion seurakunnan joulua eletään täällä kollegojen ja koko seurakunnan voimin, kaikella voimalla.
No millainen se on se kotijoulu?
Se on hyvin semmoinen perinteinen joulu meillä. Meillä on aina jotenkin vietetty sellaista joulua, että ollaan pyritty niin kuin hiljentymään ja rauhoittumaan. Mulla on perhe aika levällään, että meillä on niin kuin uusi perhettä ja avioero ja siskon perhettä tuolla täällä. Että se on, me ei olla semmoinen yhteen kerääntyvä joukko ehkä siinä mielessä, että sitten me jakaannutaan kuitenkin joka puolelle. Että jouluun liittyy paljon tunteita ja eri ihmisten kohtaamista omien läheisten ja myös niitä joulun muistoja kautta vuosien. Jotkut vuodet on ollut vaikeampia ja jotkut niin kuin helpompia, mutta että samat perinteet. Meillä on hyvin vahva tämmöinen perinneorientoitunut karjalainen suku ja perhe, että ruuat on aina samat ja vähän niin kuin ne asiat, joita tehdään, on aina samat. Ja se tuo ehkä siihen, se tuo niin kuin elämän muuttuvuuden keskelle tietynlaista turvaa.
No mitkä ne on ne Toiviaisen perheen traditiot ja perinteet?
Tärkeintä on se, että isä on hakenut aina kotipaikaltaan kuuset ja siinä on hyvin paljon tämmöistä oikein niin kuin normatiivista. Ja joulupuuro ja joulurauhanjulistus, se on ollut aina tärkeä. Joskus se on kuunneltu siis riidan keskellä, että nyt vaan kaikki hiljaa ja kuunnellaan tämä joulurauhanjulistus. Mutta se on kauhean ihanaa, se on jotenkin semmoista inhimillistä. Tänä jouluna ei ehkä taida olla niin, että nyt on semmoinen vähän seesteisempi hetki. Sitten siihen liittyy siis tietyt ruokalajit, jo joskus on itse tuonut jotakin vähän eksoottisempaa pöytää, ja siihen aina suhtaudutaan vähän niin, että no hieno juttu, pikkasen kulmia nostelen, että imelletty perunalaatikko on niin kuin se meidän joulun juttu. Ja sitten siskolla on lapsia, niin jotenkin se lasten jouluilo on ollut nyt aika monta vuotta sitten meille semmoinen tärkeä asia. Varmaan aika samoja elementtejä kuin monissa perheissä. Ja sitten myös se, että itse kullakin sitten aina mielessä ne asiat, mitä siihen jouluun liittyy.
Entäs sitten joululaulut? Mikä on esimerkiksi sun lempijoululaulusi ja miksi?
Se on mun lempijoululaulu on varmaan toi Oi jouluyö. Se liittyy siihen, että se on mun äidille kauhean rakas. Se on laulettu, kun hän on valmistunut sairaanhoitajaksi, niin heille. Ja äiti aina jotenkin itkee ja liikuttuu sen äärellä. Ja me on niinku perinyt siihen liittyvän liikuttuneisuuden, että me oikeastaan muista, mitä siinä sanotaan jouluyöstä, siinä lauletaan. Ja sitten se Oi kansat kaikki, niin se on musta jotenkin hyvin koskettava. Siinä tulee niinku, siinä Oi kansat kaikki kohdassa tulee sellainen olo, että joulu ylittää niinku rajoja. Ehkä se nyt nousee.
Mutta kuinka vahvasti jouluun sitten sulla liittyy se, että se on Jeesuksen syntymäpäivä?
No mulle se on tärkeä. Mie en itse tule siis semmoisesta perheestä, mikä on niinku äärimmäisen jotenkin sellainen hyvin jotenkin uskonnollisuuttaan niinku ulos näyttävä. Että me ollaan oltu tämmöinen, aina joulukirkossa ollaan käyty ja äidin niinku iltarukoukset on kantanut. Jo nuorena mulle on ollut kauhean tärkeää se, niin mie on ollut semmoinen vähän arka lapsi, niin mulle semmoinen hulina ei ole ollut luonteenomaista. Niin sitten se on ollut kauhean tärkeää, että on tämmöinen joku vähän niin kuin salainen, ihmeellinen asia. Ja joku tämmöinen heikkoudessa tuleva voima. Ja se on mun mielestä semmoinen, mikä antaa mun joululle merkitystä. Että kyllä se niin kuin kristillinen tavallaan vires ja semmoinen sävellaji siinä joulussa on mulle hirveän tärkeä. Minä en ole ollenkaan tämmöinen tosin tällainen niin kuin tonttujoulua kritisoiva. Että mulle on kaikki juhlikoon ikään kuin tavallaan, mutta mulle itselle se seimi on jotenkin semmoinen tärkeä. Ja sitten myös se perhe, tämä niin kuin teiniäiti viimeisillä raskaana ja jotenkin se, että etsitään sitä paikkaa. Ja sitten jostakin vähän niin kuin joku paikka löytyy, mutta se ei ollut se, mitä odotettiin. Niin kyllä se on musta hirveän puhuttelevaa. Joka joulu uudelleen ja kyllä se jouluevankeliumin lukeminen, niin kyllä se on semmoinen, mitä minä olen nyt halunnut tuoda niin kuin sitten vähän niin kuin meidän jouluun.
Minä olen Kirsi Rostamo ja jouluvieraanani on pastori Marjaana Toiviainen Kallion seurakunnasta. Marjaana, miksi sä lähdit alun perin papiksi?
Ajattelen, että se on ollut semmoinen, ei nyt ehkä sattumien summa, mutta semmoisen yllättävän johdatuksen. Musta piti tulla toimittaja ja opiskelinkin sitten viestintää, mutta teologia vei mukanaan. Ja sitten tutustuin pappeihin siis maailmalla. Että mulle tämä Suomen niin kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tavallaan ollut aika vieras. Että se ei ole ollut se mun semmoinen paikka, mistä mä oon löytänyt esimerkiksi pappeja, joihin tutustua. Ei nyt, siis se on vaan mennyt niin, mutta että maailmalla tutustuin pappeihin, jotka elää siinä omassa yhteisössään niin kuin hyvin syvällä tavalla, niin kuin joka päivä omassa elämässään todeksi sitä kristillisen yhteisön niin kuin palvelijan tehtävää. Ja se oli mulle opiskeluaikana niin kuin puhutteleva ja avasi mun silmiä, että onko pappeus tuota. Että pappeus on niin kuin itsensä antamista käyttöön ja palvelemista. Ja sen, kun se avautui mulle se ajatus sellaisesta, niin sitten mun oli vaikea enää niin kuin nähdä oikeastaan muuta tietä. Ja se, mikä siihen liittyy myös, on, että tähän pappeuteen on itsestään selvää ikään kuin minkä yhteisön palveluksessa on. Että monessa muussa tehtävässä nykymaailmassa niin tuntuu, että mikä ikinä sun koulutus on, niin se joudut tavallaan rahan palvelukseen. Ja en halua romantisoida, että toki kirkossakin siis raha näyttelee, aina missä ihmisiä on, niin se näyttelee niin kuin roolia, mutta samalla tämä on niin kuin vastakulttuurinen yhteisö ja semmoinen toiseuden yhteisö. Että tuossa Kallion kirkossa, joka tuossa mun kotini vieressä on, niin siellä vietetään joka päivä ehtoollista, saapuu sinne joku tai ei. Ja se on musta niin, kuin niin puhutteleva näkyy, että mie saan siellä olla viettämässä päivittäin rukoushetkeä myös. Ja en laske ihmisiä, vaan niin kuin iloitsen siitä, että me voidaan rukoilla tässä ajassa, joka on välillä kipeä ja välillä upea. Niin se on niin kuin se mun pappeuteni tausta.
No sä kerroit tuossa, että sä tunnet paljon pappeja eri puolilta maailmaa, niin kerrotaan esimerkkejä, mistä sun mielestä me Suomessa voitaisiin niin kuin ottaa mallia, tai mitkä on niin kuin sinua innostaneet.
Joo, no muutamia esimerkkejä. Mä oon opiskellut Tansaniassa aikana ja mun kaikkein rakkaimmat pastorit on tansanialaisia. Et silloin kun tulee oikein kova hätä tai täytyy ripittäytyä tai tulee joku semmoinen uskonpuute, niin Tansaniaan mä niin kuin soitan silloin. Vaikka mun papit, omatkin papit tietenkin olisi tässä lähellä suomalaiset, mutta heillä on joku semmoinen tapa katsoa maailmaa niin toisella tavalla. Tansaniassa sanotaan mungu akipenda. Se tarkoittaa, niin kuin, että jos luoja suo, ja sitä käytetään koko ajan samalla tavalla kuin inshallah muslimit käyttää Tansaniassa, niin se on ollut mulle hirveän niin kuin puhuttelevaa. Heidät komennetaan jonnekin papiksi, se voi olla mikä tahansa kolkka maata. Joskus saat auton, mutta usein moottoripyörän. Ja rahaa tulee silloin, jos seurakunta pystyy sitä antamaan. Mutta aina ruoka tulee jostain ja aina niin kuin Jumala jotenkin hullujaan siunaa. Niin se on mulle ollut hirveän tärkeä. No toinen ehkä oli sitten Brasiliassa, olin tämmöisessä vapautuksen teologisessa sisarten yhteisössä ja siellä oli, no ehkä nämä nunnat oli mulle vielä semmoinen niin kuin kovempi juttu, että nunnat on mulle aina ollut jotenkin tärkeimpiä esikuvia kuin papit, että jossakin vaiheessa mietin ihan sitäkin, että pitäisikö kirkkokuntaa vaihtaa, että voisi niin kuin sisareksi ryhtyä, mutta nämä brasilialaiset sisaret, niin he on mulle ollut taas esimerkki siitä, että joka päivä lähdetään liikkeelle ja joka päivä kohdataan se kipu ja se upeus, minkä maailma tuo ja sitten syödään aina yhdessä, hiljennytään joka päivä. Ei ole sellaista päivää, että ei niin kuin rukoiltaisi ja se antaa voimaa ja samalla se kutsuu niin kuin huikeaan taisteluun. Ja nyt mulla on Palestiinassa pappeja, jotka on antanut mulle uskoa taas tällaiseen niin kuin anteeksiannon ja väkivallattoman vastarinnan, niin kuin siihen sitoutumiseen. Aina väkivallattomaan vastarintaan sitoutumiseen, niin se on ollut mulle upea esimerkki. Ja eri puolilla, Kostariikassa mulla on yksi ystävä, joka palvelee huikeissa tehtävissä siellä ja näkee aina toivon niin kuin vaikeissa tilanteissa. Jotenkin se toivon näkeminen, sitä me kaipaisin tähän meidän niin kuin suomalaisen kollegakunta myös itseeni, siis luen tässä itseni hyvin vahvasti mukaan myös, että meidän pitäisi aina nähdä se toivo ja Jumalan läsnäolo tässä meidän työssä, ettei siitä tulisi suorittamista, vaan jotenkin sitä Jumalan työtä. Yksi kristitty mulle tässä sanoi vähän aikaa sitten, kun mietin, että oli tämä adventti, puhuttiinkin siitä, että adventti papin elämässä voi olla niin kuin repivää ja kiireistä, mikä on aika paradoksaalista, niin sanoin sitten jotenkin ohimennen, että kun tuntuu, että ei aina tiedä, että mihin mennä ja mihin ei, että kun revitään moneen suuntaan. Että mistä tietää, mikä on niin kuin oikea paikka, missä olla. Että mitä ääniä pitäisi kuunnella. Niin hän sitten sanoi mulle, että älä tee mitään niin kauan ennen kuin Jumala sanoo sulle, että ei jotain. Ja se oli jotenkin mulle. Sitten mä olin 2 päivää, mä tyhjensin 8 päiväksi kalenterin ihan aika sähläykseksi meni. Mutta mä niin kuin ajattelin, että nyt 2 päivää, että Jumala sanoo mulle sitten kyllä jotain. Ja näin sanookin. Ja semmoinen niin kuin prioriteetit. Niiden niin kuin hukkaaminen tässä ajassa on mun mielestä meidän niin kuin pappiskunnan uhka, myös itseni. Ja siihen saa tuolta maailmalta kyllä aina voiman, että usein siis kypee tosiaan soi ja Facebook-chatit ja näin, että mitä tehdä. Ja sitten sieltä aina löytyy apu. Ja samoin, että jos kuulen, että jotakin ikävää on tapahtunut siellä, niin kuin ensimmäisenä tavallaan tulee mieleen se, että rukoilla niin kuin sen perheen puolesta, joka nyt viettää joulua eri puolilla maailmaa, sen kristillisen perheen puolesta, ja sitten soittaa kollegoille, että tarvitaanko siellä apua. Harvoin se apu kyllä meikäläinen on, mutta että usein he sanoo, että rukoilkaa.
Kun kuuntelee sun maailman matkaamista ja ajattelee herkästi, että olet tuommoinen maailman kansalainen, niin olisi ehkä ajatellut, että olisit lähtenyt lähetystyöhön, niin minkä takia sitten päädyit tänne Kallioon?
No just sen takia, että mä oon täällä niin kuin lähetystyössä, että kyllä, musta lähetys on kaikista tärkein asia, mitä niin kuin kristityn tai siihen opetuslapseuteen kuuluu, että mut on lähetetty maailmaa ja Jumala on niin kuin antanut mulle elämän, jota elää maailmassa, että se on se lähetys. Mulle se lähetys on siis aina kaikkien rajojen ylittämistä. Joskus ne rajat on paljon isompia täällä Kalliossa semmoisen ihmisen ja mun välillä, vaikka jotka tulee ehkä erilaiset poliittisesta taustat tai erilaiset uskonnollisesta viitekehyksestä tai näin, niin ne on paljon isompia lähetysnäkyjä. Mä ajattelen, että mä oon ihan samalla tavalla lähetettynä täällä Kalliossa kuin mitä mä oon ollut lähetettynä vaikka Kanadassa tai Tansaniassa. Että se on niin kuin sama tehtävä.
Minä olen Kirsi Rostamo ja vieraanani on pastori Marjaana Toiviainen Kallion seurakunnasta ja olet saanut Suomen Mielenterveysliitolta valtakunnallisen mielenterveyspalkinnon siitä työstä, mitä olet tehnyt maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden hyväksi. Ja voi ajatella, että tämä sun tekosi olla mukana kehittämässä tämmöistä kotiasumista näille turvapaikanhakijoille, niin lähti jo liikkeelle siitä, että olet avannut oman ovesi jo aikaisemmin asunnottomille. Eli mistä tällainen ajatus sulla alun perin lähti liikkeelle, että nyt rehellisesti täytyy sanoa, että tämähän on aika pieni kämppä täällä.
Ehkä se ihan lähti alun perin liikkeelle siitä, että kun mä oon itse kulkenut paljon, niin mulle on avattu paljon ovia. Ja se, miltä se on tuntunut, on hyvin voimakasta. Siis se, kun sulle löytyy paikka majatalosta, niin sehän on hirvittävän voimakas tunne. Ja ihminen kaipaa sitä, että voisi olla niin kuin turvassa. Ja siitä se on lähtenyt ja se on yksi asia. Ja toinen on ehkä se, että mie oon kokenut Helsinkiin muutettua, niin mä oon Itä-Suomesta tosiaan kotoisin, niin että on välillä vaikea olla myös yksin. Että tää on aika sellaista individualistista ja semmoista yksilökeskeistä aikaa, mitä me eletään meidän kulttuurissa, että piilotetaan sitä omaa niin kuin elämää. Ja mulle on taas elämän jakaminen ollut semmoinen tie ulos ehkä semmoisesta pimeydestä tietyllä tavalla, niin siitä se on lähtenyt. Ja sitten mun luona on asunut siis kaikenlaisia ihmisiä. Se lähti siitä, että me aloitin sohvasurffaamaan. Ja se siis tarkoittaa sitä, että kun ihmiset, jotka matkustaa ympäri maailmaa, kuka mistäkin syystä, niin majoittaa siis toisiaan tuntemattomia ihmisiä sen sijaan, että majoittuisi hotelleissa. Ja tästä se on lähtenyt ja sen myötä sitten on tullut ajatuksia siitä, että kenellä, niin tai ehkä on ollut avoin kuulemaan sitä, että kenelle mun kotini ovet olisi hyvä avata. Mä oon ollut niin kuin avoin kuuntelemaan sitä ja siitä on sitten syntynyt erilaisia suhteita ja asioita. Ja tällä hetkellä tosiaan sitten oon mukana tämmöisessä kansalaisverkostossa ja olin sitä perustamassa yhdessä muiden kanssa, jossa me luotiin malli sille, että ihmiset voi kutsua kotiinsa asumaan turvapaikanhakija, joka on saapunut Suomeen. Ja näin on toiminut myös itse ja se on kulttuuri, joka muuttaa meitä. Kyse ei ole niin kuin tiloista, niin kuin sanoit, että mullakaan tässä nyt ei tilaa ole paljon, vaan suhteista. Että syntyy suhteita tarinoiden välille, ihmisten välille. Ja nämä ihmiset, niin kuin minä hänelle ja hän mulle, niin me ei olla enää numeroita, vaan me ollaan jotenkin, me kerrotaan toisillemme, että hän ei keksikään itse nyt päästään, että mikä on länsimaalainen nainen, vaan minä niin kuin kerron, mikä mun kokemus on olla länsimaalainen nainen. Tai hän antaa mulle ymmärrystä siitä, mitä on tulla sieltä, mistä hän on kotoisin. Tämä tilannehan on vaikea ja ihmisten niin kuin todellisuudet on niin kuin monella tavalla rikki. Niin silloin se, että me voidaan kohdata yhdessä sitä hankaluutta, ei mitään mustavalkoisuutta, vaan sitä elämän, niin kuin, elämän vaikeutta ja monimutkaisuutta omassa kodissa. Niin se on jotenkin sekä mulle ehkä turvallinen tila, että sitten toivottavasti myös hänelle, joka mun luonani asuu. Ja tällä hetkellä Suomessa nyt ympäri Suomea näitä majoittajia on jo. Lisää todella kaivataan. Eli ihmiset, jotka kokee, että haluaisi, ja heillä olisi esimerkiksi tilaa kotonaan ja elämässä, kohdata toinen ihminen, joka itse asiassa tuo myös hirveästi. Että se, miten paljon itse on saanut, niin se on kyllä uskomattoman paljon. Niin kutsutaan heitä mukaan tähän verkostoon, jossa tosiaan tukea löytyy ja meitä vertaisihmisiä on ympäri Suomea. Niin tämä voi olla yksi tapa pohtia sitä, että mikä on niin kuin tervetulleeksi toivottamisen ja kotiutumisen ja myös niin kuin ehkä tästä tilanteesta selviämisen niin kuin keinot, mitkä ne on. Niitä on monia. Ja mun henkilökohtainen uskoni kaikessa on se, että laitosasuminen on vain yksi vaihtoehto. Oli ihminen kuka tahansa. Oli hän sairas, oli hän turvapaikanhakija, oli hän kehitysvammainen, oli hän niin kuin minkälaista taustasta hyvänsä. Niin jotenkin tämä laitosasuminen ei ole yksiselitteisesti ainoa vaihtoehto. Joissakin tilanteissa se on välttämätön, mutta tosiaan ei ainoa, eikä kaikille toimivin lainkaan. Et esimerkiksi se, kun on kuullut niitä tarinoita, kun lapsiperheet on päässyt kotiin sen sijaan, että he on laitoksessa, niin kyllä niin kuin lasten kertomukset siitä, mitä he elää, alkaa olla toisenlaisia. Ja ne on hirveän arvokkaita hetkiä. Ja ne on myös yhteiskunnallisesti, ihan taloudellisesti, jos halutaan puhua sitä hurjaa rahan kieltä, niin se on niin kuin mieletön säästö. Niin mielenterveydellisesti kuin ihan niin kuin resurssien näkökulmasta.
No kerro, ketä te olette kehittänyt tämmöisen verkoston ja että siinä on sitten systeemit, koska kun ajattelee, niin on varmaan riskiä siitä, että kuka tulee kotiin asumaan ja toisaalta se, että kuka kutsuu, niin onhan riskiä siitäkin, että mitkä ovat hänen todelliset motiivit, niin millä tavalla niin kun teidän tämä yhteisö sitten nämä pelisäännöt tavallaan ja turva-asiat hoitaa.
Siis ihmiset, jotka ottavat yhteyttä ja haluavat tähän niin kuin mukaan, niin me annetaan heille materiaalia luettavaksi ja tutustuttavaksi ja sitten tavataan kaikki. Eli meillä on eri paikkakunnilla Suomessa tämmöisiä paikallisryhmiä, verkostojen paikallisryhmiä, jotka kohtaa ihmisiä. He on ihan tavallisia ihmisiä, jotka tulee keskustelemaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä sitoutuminen tarkoittaa, kuinka pitkä se voi olla se sitoutuminen, mitä ongelmakohtia siihen voi liittyä, mitä ei ole ehkä huomannut. Mutta samalla todetaan niin kuin se, että tämä perustuu tosiaan niin kuin luottamukseen myös. Eli koskaan me ei voida, mulla on tullut paljon soittoja siitä, että onko tämä niin kuin turvallista. Ja kyllä mä oon aina vastannut, että tämä on niin turvallista, mitä maailmassa eläminen on. Että semmoista 100% turvaa ihmisellä ei ole koskaan. Ja se on kauhea ajatus. Että myöskään nämä turvapaikanhakijat ei ole 100% turvassa. Myöskään vastaanottokeskus, jossa toki on ammattilaisia ja muuta. Mutta se turvan käsite on ollut noussut pinnalle ja me ollaan siihen tartuttu ja meillä on todella mielestäni siis hyvin syvälliset niin kuin materiaalit, mutta myös nämä kohtaamisten sisällöt. Et me todella pyritään katsoa, että palveleeko tämä ihmisiä. Tämän rakenteen voi aina purkaa, eli kumpi tahansa osapuoli voi sanoa, että tämä ei ole mulle toimiva. Mutta toki ennen sitä halutaan sukeltaa siihen sitoutumiseen, että mitä se tarkoittaa, että ei niin kuin kokeilla toisen ihmisen elämällä kumpaankaan suuntaan. Ja sitten myös se, minkälaista itsen kohtaamista tämä vaatii. Et kyllä moni on sanonut, jonka kotona joku majoittuu, että mulla on aivan uusi tapa katsoa itseäni. Katsoa sitä, mikä mun suhde on tilaan, mikä mun suhde on kotiin, jakamiseen, elämän mutkiin. Et se on niin kuin syvä matka, ajattelen näin. Tällä hetkellä vielä ei ole tullut mitään negatiivista, ei ole tullut mitään semmoista, tai sanotaan, että semmoista, mitä ehkä ihmiset näkee uhkakuvissaan. Mutta yllätyksiä tulee. En tässä nyt voisin kuuntelijalle kuvata, että esimerkiksi mun ikkunassa tällä hetkellä, niin siinä on tämä luonani asuva ihminen, hän on muslimitaustainen ihminen tuolta Irakista, niin hän eräänä päivänä tulin kotiin ja koti oli koristeltu. Ja täällä on nyt niin kuin eri, tai kahdessa huoneessa, jotka meillä nyt on keittiö ja makuuhuone, niin on tämmöiset se jouluserpentiinit, eli hän oli kuullut, että minä sanoin, että voiko olisi aikaa koristella omaa kotia. Sitä ei oikein löytynyt, niin hän oli sitten etsinyt näitä koristeita ympäri kämppää. Ja siellä on muun muassa mun jonnekin pikkujouluihin ostama tämmöinen tonttupanta, jonka ympärillä on sitten kääritty serpentiinia. Ja se oli musta niin liikuttavaa, että nämä jouluserpentiinit saa nyt olla tämän joulun sitten täällä. Eli tämän tyyppisiä ne yllätykset on. Hauskimmillaan ja ehkä kipeimmillään ne on niitä, että joutuu kohtaamaan sen, että maailma on vaikea paikka ja ihmisten kohtalot on vaikeita. Ja vaikka nämä kohtalot ei olisi mun kotona, niin ne on silti totta. Että niitä ei oikein pysty niin kuin piilottaa. Me ollaan soiteltu Skype-puhelulta sinne Mosuliin. Mosulista on mun luonne asuva ihminen kotoisin ja sehän on siis Daeshin eli ISISin aluetta ja sitten ensimmäistä kertaa on soittanut sinne Skypeellä ja jutellut hänen perheensä kanssa sen, mitä nyt arabiaani osaa mokeltaa. niin kyllä se on tuonut niin kuin hyvin todeksi tämän tilanteen. Ja olen saanut hyvin paljon ja myös niin kuin viranomaisyhteydet, jotka meidän verkostolla on hyvät, niin nekin on eri tavalla niin kuin mulle nyt tullut jotenkin selkeäksi, että minkälaisia päätöksiä joudutaan tekemään missä instanssissa, millä nopeudella ja mitkä niistä on niin kuin vaikeita ja mitkä niistä on mun mielestäni niin kuin onnistuneita ja mitkä ei, niin sitäkin on joutunut pohtimaan uudella tavalla. Että ikään kuin näitä päätöksiä ei tehdä mun ulkopuolellani, vaan mä oon osa tätä yhteiskuntaa. Mä oon kansalainen. Mä itse en puhu ikinä vapaaehtoistyöstä, että mä en ole ikinä tehnyt yhtään hetkeä vapaaehtoistyötä. Joku muu on ja kunnioitan sitä, mutta minä itse puhun aina tämmöisestä niin kuin kansalaisuudesta ja kansalaistoiminnasta, että se, että tervehdin vaikka aamulla naapuria, niin se ei ole niin kuin vapaaehtoistyötä, vaan se on mun elämää. Ja samalla tavalla tämä ihminen, joka mulla on asuu, niin hän elää omaa elämänsä, hän ei ole vapaaehtoistyöntekijä, vaan me molemmat niin kuin kaksi ihmistä kohtaa. Ja silloin siinä tulee myös se vastuun näkökulma, että kukaan meistä ei ole ulkopuolinen, niin hyvässä kuin pahassa. Me saadaan kantaa vastuuta, mutta meidän pitää. Yhteiskunnalliset päätöksetkään ei tehdä meidän ulkopuolella.
No jos joku kuuntelija nyt miettii, että tämä voisi olla hänelle yksi vaihtoehto, niin mitä hänen pitäisi itseltään kysyä ja miten lähteä sitten liikkeelle?
No ensin varmaan meillä on nettisivu semmoinen kuin refugees-welcome.fi, refugees-welcome.fi, niin sinne kannattaa mennä katsomaan ja sen äärellä niin kuin tunnustella ja maistella itseään, että mikä mun elämäntilanne on, minkälainen koti mulla on, mihin mä olen valmis, onko vessan jakaminen mulle mahdollista ja onko suihkun jakaminen ja ihan tämmöisiä asioita, miltä se elämä näyttää. Ja sitten myös tietenkin se, että minkälainen elämäntilanne on noin muuten, onko jotain vaikeita kriisejä tai tilanteita, joita en nyt voi jakaa toisten ihmisten kanssa. Ja sekin, mitä usein haluan sanoa, että tämä ei todella ole kaikkien ihmisten juttu. Eri ihmiset haluaa erää eri tavoin. Tähän ei liity minkäänlaista semmoista moraalisointia siitä, että kaikkien pitäisi avata ovensa. Ei ollenkaan, vaan joidenkin ihmisten niin kuin kutsumus se voi olla. Ja sen jälkeen sitten voi ottaa yhteyttä. Eri paikkakunnilla toimii näitä paikallisryhmiä. Ne kaikki löytää sieltä nettisivujen kautta. Myös Facebookin kautta meidät löytää kotimajoitusverkosto nimellä. Ja ehkä tärkeimpänä se, että tosiaan kuulostelee sitä, että olenko valmis myös niin kuin vastaanottajan paikalle. Eli tässä ei mitään niin kuin sankarin kruunua ei saa, vaan ihmisen kruunu. Ja sen, joka jotenkin jouluna tuli todeksi. En halua liikaa tätä nyt hengellistää, mutta että kyllä mulle on puhutteleva näkyy se, että se lähi-idässä vaeltava perhe, synnyttävä äiti, niin tavallaan se majoittuja toikin jotain maailmaan. Ja kyllä mun kohdalla ainakin on käynyt niin, että tässä on niin kuin joutunut ottaa myös vastaan. Ja se on ehkä aika vaikeaa meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä, kun me sanotaan aina, että jouluna mukavampaa on se antaminen kuin se lahjojen saaminen. Mie en tiedä, onko se näin, mutta jos on, niin miksi meistä on niin kuin helpompi olla antajan paikalla kuin vastaanottajan? Se vastaanottaminenhan tarkoittaa, että mie sanon, että mie tarvitsen sinua toinen ihminen. Mie en pärjää täällä yksin ja mussa on puutteita ja minä niin kuin tarvitsen jotain. Ja se on aika radikaalia tässä ajassa, joka on voittajien aikaa ja vahvojen aikaa, voiman aikaa. Niin me uskalletaankin sanoa, että minä tarvitsen toista ihmistä. Mun maani tarvitsee muita maita. Mun perhe tarvitsee toisia perheitä. Niin se on mun mielestä sellaista joulun vastakulttuurisuutta.
No Marjaana, puhuit tuossa, että kysymys ei ole sankariteoista, mutta olet saanut positiivista julkisuutta mediassa ja nyt tämän mielenterveyspalkinnon. Mutta kolikolla on toinenkin puoli, sillä olet myöskin saanut kritiikkiä. Miltä se on tuntunut?
Se varmaan kuuluu siihen. Mediallahan on semmoinen halu ikään kuin nostaa tämmöisiä yksittäisiä kasvoja ja nimiä. Ja se on ollut semmoinen, mitä on joutunut pohtimaan tässä nyt sanotaan kuluneen parin vuoden aikana, kun on ollut paljon esillä, että mikä tässä on niin kuin jumalasta ja rakentaako tämä seurakuntaa vai rikkoako se sitä. Ja ajattelen, että negatiivinen ja kriittinen palaute liittyy aina tällaisiin ilmiöihin. Että semmoinen ihminen, joka nostetaan niin kuin tikun nokkaan ja häntä halutaan ylistää, niin hänelle halutaan sitten myös antaa kriittistä palautetta. Se, mitä ehkä itse toivon, on se, että me unohdettaisiin tämmöiset yksittäiset ihmiset, ei ulkoistettaisiin heihin niin kuin sitä meidän ihailua tai vihaa tai epätoivoa, vaan jotenkin uskallettaisiin katsoa itseemme. Ja mie aina, myös tämän, esimerkiksi tämän mielenterveyspalkinnon kohdalla, niin kyllä minä sen pokkasin niin kuin ihan yhtä lailla oman mielenterveyteni kanssa kipuilleena ihmisenä kuin kenenkään toisen tukijana. Että se oli myös mun niin kuin puheeni, kiitospuheeni sisältö siellä, että kiitos siitä, että tämmöinen ihminen, joka itse kipuilee ja haluaa myös oman haavansa niin kuin uskaltaa näyttää, niin voidaan palkita tällaisella palkinnolla. Jokaisella meistä on mielenterveys ja jokainen meistä on niin kuin tukemassa toistaan sillä polulla. Että ehkä tämän kritiikinkin kohdalla mulla on ollut tapana sitten ottaa yhteyttä näihin ihmisiin, jotka hyvin kärkkäästi saattaa antaa palautetta. Ja siinä huomata myös, usein näissä puheluissa huomataan, että kyllähän me ihmisiä oltiinkin sitten molemmat. Kumpikaan meistä ei ollut hirviö, eikä kumpikaan meistä ollut enkeli, vaan me oltiin ihmisiä.
Marjaana, kun sinä olet lähtenyt tällä tavalla vahvasti kuitenkin tässä turvapaikan hakijoita auttamaan, niin miltä sitten tuntuu se, että Suomessa on kuitenkin sitten nytten kritiikki lisääntynyt ja jotenkin kun tapahtuu jotain ikävää, niin se nostetaan sitten myöskin vahvasti mediassa esiin ja jotenkin aika kauheitakin piirteitä sitten löytyy suomalaisista, kun heitetään jotain ja halutaankin pahaa näille ihmisille. Niin mistä tämä kertoo ja miten me voidaan kohdata tällaiset pelot ja hämmennykset?
Kaikki ajat ikään kuin vaatii tämmöisen syntipukin, johon me ulkoistetaan meidän kipua, meidän vihaa, meidän pelkoa ja nyt valitettavasti nämä ihmiset, jotka on saapunut Suomeen, kuka mistäkin syystä, niin he joutuu sen kohteeksi. Se on hyvin surullista ja hyvin, niin kuin, hyvin miten sanoisi, oireellista. Et jostakin se kertoo, mikä meihin sattuu. Ja me itse ajattelen niin, että meidän pitäisi uskaltaa nähdä niitä meidän yhteiskunnan kipukohtia niin kuin laajemmin. Et kyse on siitä, että meidän pitää pystyä elämään täällä niin, että me ei tapeta toisiamme. Tämä on niin kuin lähtökohta. Minä itse ajattelen niin, että oli tilanne mikä tahansa, oli ihmiset saapunut mistä hyvänsä, mistä syystä vain, niin meidän täytyy selvitä siitä tilanteesta. Joko me valitaan se, että kaikki on kamalaa ja kaikki tuhoutuu, me voidaan valita tällainen mantra. Tai sitten me valitaan se, että me selvitään yhdessä. Ja meidän täytyy selvitä ja meidän pitää keksiä niin kuin maltillisesti ja arkijärjellä ja sydämellä ne parhaat keinot selvitä. Ja parhaat keinot ratkaista ongelmia. Ja ne on kyllä ollut mun mielestä ihan, jos nyt sanoisin, niin hyvin semmoisia konkreettisia. Että esimerkiksi ne vastaanottokeskukset, joita on alusta asti pyöritetty osallisuus- ja toimintakärjellä. Eli niin, että turvapaikanhakijat, jotka saapuvat, on alusta asti toimijoita, he on päätöksentekijöitä, heillä on ammatit, he voi olla rakentamassa sitä keskusta yhdessä. Niin niissä on ollut huomattavasti vähemmän ongelmia kuin niissä, joita on johdettu tämmöisellä karja-ajatuksella. Että meillä on tämmöistä karjaa, jota turvallisuusmentaliteetillä paimennetaan. Niin sieltä ihmisissä alkaa nousta siis ihan se, että jo se, että on tekemättä mitään 3 kuukautta 100 muun ihmisen kanssa, niin ihmisten niin kuin mielenterveys alkaa niin kuin mennä, turhautuminen, ikävä, kaikki. Et meidän pitää nyt vaan, jokaisen meistä pitää olla nyt niin kuin aikuinen. Että ollaan me aikuiset nyt aikuisia ja kohdataan toisemme ja nämä asiat asioina ja ratkaistaan niitä, annetaan niin kuin ratkaisuehdotuksia. Se olisi nyt tosi tärkeää, että keskitytään niihin ratkaisumalleihin ja ehdotuksiin, joista esimerkiksi tämä kotimajoitus on vain yksi pieni aalto niin kuin isossa meressä. Mutta suosittelisin kaikille sitä, että mitkä on ne mun keinoni tästä eteenpäin. Että kyllä, kaikilla meistä on huolia, rahat loppuu, turva loppuu, elämä loppuu jossain vaiheessa, mutta sen keskellä meidän pitää niin kuin valita toivo tai epätoivo. Ja kyllä joulu mun mielestä sanoo meille, että valitaan toivo. Ei valita semmoista helppoa toivoa, mikä tulee kuninkaiden ja kullan kautta, vaan valitaan tämä niin kuin heikkouden antama toivo ja sitoutuminen toisiimme. Meillä ei ole kellään mitään hätää. Sen me oikeastaan haluaisin tämän joulun sanomaksi, että meillä ei ole mitään hätää.
Radio Dayn jouluvieras.